Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Soft breathing of the girl that I love, as she lies here beside me, asleep with the night. And a hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. But I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. Before they come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me. Oh, baby, you don't know what I've done. I've committed a crime. I've broken the law. While you were here sleeping and just dreaming of me, I held up and robbed a liquor store. But I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. Before they come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. And though it puts me all tight to leave you, I know it's not right to leave you. The morning is just a few hours away, but I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. They come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια». Μια εκπομπή συλλογικής ταυτότητας στη Φωνή της Ελλάδας, όπου κάθε μέρα διαφορετική παραγωγή της φωνής ταξιδεύουν τους ακροατές νοερά σε ελληνικά μέρη και τοπία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και στυλ. Αυτή τη φορά στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στα τραγούδια είναι η Άννα Προκόβα, στον ήχο είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και το σημερινό μας ταξίδι θα είναι λογοτεχνικό. Θα είναι ένα λίγο διαφορετικό ταξίδι, όχι με επικεντρό ένα μόνο μέρος, αλλά την Ελλάδα συνολικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε τα λογοτεχνικά ταξίδια στην Ελλάδα, να πούμε και πόσο συντονίζεστε στις συχνότητές μας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε διαδικτυακά από το vogue.gr, την ιστοσελίδα μας. Από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Μας ακούτε μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@earth.gr και στο Facebook στη σελίδα μας η Φωνή της Ελλάδας. Μίλα μου για ταξίδια, λοιπόν. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη λαχτάρα για ταξίδια μέσα από το πρίσμα Ελλήνων λογοτεχνών με διάθεση φυγής. Θα ξεκινήσουμε με τον Φώτη Κόντογλου και με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Θάλασσες, καΐκια και καραβοκύριδες» από τις εκδόσεις Εστία. Λίγα λόγια για τον Φώτη Κόντογλου. Η Μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 30, που αναζήτησε την ελληνικότητά της μέσα από την επιστροφή στις ρίζες. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί το 1895. Το 1913 άφησε τη γενέθλια πόλη του και μετέβη στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, παρότι προς στιγμήν σκέφτηκε να γίνει ναυτικός. Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή και έφυγε για την Ευρώπη. Μετά από μικρή παραμονή στη Μαδρίτη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Το 1919 επιστρέφει στο Αϊβαλί, όπου ιδρύει τον Πνευματικό Σύλλογο Νέοι Άνθρωποι, μαζί με τους Ηλία Βενέζη και Στρατή Δούκα. Το 1921 στρατεύεται και μετέχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την επακολουθήσασα έξοδο του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, φτάνει πρόσφυγα στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Όλοι οι άνθρωποι τα αγαπάνε τα ταξίδια, μα οι Έλληνες τα αγαπάνε ακόμα παραπάνω. Και γι' αυτό εκείνον που ταξιδεύει μακαρίζουν οι άλλοι που κάθονται παραπονεμένοι, σαν να είναι καταδικασμένοι. Για μένα τα καλά τα ταξίδια είναι τα μακρινά, τα θαλασσινά και τα επικίνδυνα. Τα άλλα μοιάζουν σαν εκείνο που έκανε ο Γάλλος Ντεμέτρ και που το ονόμασε ταξίδι γύρω από την κάμαρή μου. Αλλά τέτοια ταξίδια που είπα φαρόπους δεν γίνονται πια σήμερα. Και επειδή από τα μικρά μου χρόνια είχα μεγάλο πόθο να γίνω ταξιδευτής και διάβαζα ολοένα το Ροβινσόνα Κρούσο, το Σεβάχ Θαλασσινό και άλλες τέτοιες ιστορίες, για τούτο αγαπώ και εκείνα τα χρόνια. Και επειδή γεννήθηκα σε ένα ιδιότροπο μέρος, με ξερόνισα, με μπουγάζια, με αλικές, με κάβους, που είχε με ένα λόγο μια αναλόκοτη παραξενιά, ό,τι κάνουν άλλα παιδιά με τη φαντασία του, σε μένα ήταν στα αλήθεια γύρω θέμου. Σαν αυτά που γράφει ο Ροβινσόνας, ο Φένμορ Κούπερ, ο Μάιν Ριτ, ο Στίβενσον και άλλοι τέτοιοι. Στα χρόνια μας τα ταξίδια γίνονται με τα παπούρια και με τα αεροπλάνα. Το παπόρι τραβάει ίσια από λιμάνι σε λιμάνι, χωρίς να λοξοδρομήσει ολότελα. Δίχως να πάρει βόλτες όπως γινόταν με τα καράβια. Όποιος ταξιδεύει, σαν να μην ταξιδεύει ολότελα, αν δεν έχει διψασμένη φαντασία. Αλλιώς καλύτερα να κάθεται στο σπίτι του, σαν το γύρο Σοκράτη που κατέβηκε 2-3 φορές στον Πειραιά από την Αθήνα στα 80 χρόνια ζωής που έζησε. Και σαν ταξιδεύει ένας τέτοιος συστηματικός ταξιδευτής, να έχει το νου του πρώτα-πρώτα μην τύχει και κάνει συντροφιά με κανέναν συνταξιδευτή δίχως ψυχή και πολυλογά. Ύστερα, καλά είναι να ξέρει λίγο από ιστορία, από καλλιτεχνία. Και αν γνωρίζει να τραβά και δύο γραμμές μέσα στο τευτέρι του και να σχεδιάζει κάποιο πράγμα που του αρέσει, θα ευχαριστηθεί πολύ από το ταξίδι που θα κάνει.
Καταφέρω. Κι όταν ξυπνήσω τίποτα δεν θα θυμούμε. Κι ύστερα πάλι όλο κάτι θα με πιάνει. Και πάντα κάτι κάτι άλλο θα θυμίζει. Η μετενσάρκωση που λένε οι βραχμάνοι. Ή το μυαλό μου στο όνειρο που με γυρίζει. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου γίνονται φεγγαρόδρομοι να ακολουθήσω. Κι όπως με βλέπεις και σε βλέπω αγαπητέ μου, θα ξεκινήσω κι ύστερα θα ξεστρατήσω. Δεν έκανα ποτέ μου. Μπαίνουν στον ύπνο μου συχνά και με καλούνε. Αλμπούρα βάζουν και πανιά στον καναπέ μου. Κάτι από γέματα που πέφτω και κοιμούμαι. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα, μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως τις ερωτεύτηκα. Μες στα σοκάκια τους να μπω με προκαλούνε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα, μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως τις ερωτεύτηκα. Μες στα σοκάκια τους να μπω με προκαλούνε. Είναι και οι θάλασσες, είναι και οι ορίζοντες. Εικόνου του κόσμου, οι αγορές και τα μπαζάρια. Εκεί που φτάνουνε μονάχα οι γνωρίζοντες. Κι όσοι τη μοίρα τους την παίξανε στα ζάρια. Όλου του κόσμου τα λιμάνια που τα γύρισα. Θα γίνουν μέρος ενός κόσμου υποβρυχίου. Μου το μαρτύρησαν και εγώ σου το μαρτύρησα. Εκεί στο δέλτα του Ορινόκο και του Αμαζονίου. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα. Και τα λιμάνια αυτής της σφαίρας της μεγάλης. Σαν μια ιδέα μου καρφώθηκαν που σκέφτηκα. Και άντε τώρα από το μυαλό μου να τη βγάλεις. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου μπαίνουν στον ύπνο μου συχνά και με καλούνε. Αλμπούρα βάζουν και πανιά στον καναπέ μου. Κάτι από γέματα που πέφτω και κοιμούμε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα. Μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως τις ερωτεύτηκα. Μες στα σοκάκια τους να μπω με προκαλούνε. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου μπαίνουν στον ύπνο μου συχνά και με καλούνε. Αλμπούρα βάζουν και πανιά στον καναπέ μου. Κάτι από γέματα που πέφτω και κοιμούμε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα. Μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως πως τις ερωτεύτηκα. Μες στα σοκάκια τους να μπω με προκαλούνε.
Με τον όρο ταξιδιωτική λογοτεχνία, χαρακτηρίζουμε συνήθως το πεζογραφικό είδος, στο οποίο οι συγγραφείς αναπλάθουν λιγότερο ή περισσότερο, φαντασιακά, έναν τόπο που έτυχε να επισκεφτούν κάποια στιγμή στο κοντινό ή απότερο παρελθόν. Αυτά τα έργα μεταφέρουν τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις των συγγραφέων. Κάποιες φορές μένουν κοντά στο ρεπορτάζ, αλλά πολλές φορές απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Είναι γραμμένα με ένα ιδιαίτερο ύφος και τεχνική. Ενώ έχουν έντονο το προσωπικό και υποκειμενικό στοιχείο, πράγμα που τους δίνει λογοτεχνική αξία και τα κάνει να ξεχωρίζουν. Η ταξιδιωτική λογοτεχνία γεννήθηκε μέσα από το κλίμα του περιηγητισμού και του ρομαντισμού που επικράτησε στην Ευρώπη από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά. Για την Ελλάδα έχουν γραφτεί σπουδαίες ταξιδιωτικές εντυπώσεις, πολύ χρήσιμες και ως ιστορικό υλικό. Ο φιλελληνισμός και η γοητεία της Ανατολής έστειλαν πολλούς συγγραφείς και γενικά διανοούμενους στην Ελλάδα σε μια πορεία γνωσιακής ενηλικίωσης. Μνημονεύω τη φράση του Hans Christian Andersen. «Το να ταξιδεύω είναι για μένα θέμα παιδείας». Γιατί όμως γράφουν ταξιδιωτικά κείμενα οι συγγραφείς μας? Σίγουρα κάποιοι για βιοποριστικούς λόγους, οι περισσότεροι όμως δηλώνουν πολλές άλλες φιλοσοφικές, υπαρξιακές ανάγκες. Πολλοί μιλάνε για μια διάθεση φυγής, όπως ο Κώστας Ουράνης που αναζητεί τη φυγή ως αυτοσκοπό. Οι Στράτης Μυριβίλης, Πέτρος Χάρης και Κλέον Παράσχος εξηγούν ότι η φυγή είναι μια αρχαίγονη τάση για να αντιμετωπίσει τα υπαρξιακά διέξοδα. Νομίζω ότι και ο Στράτης Μυριβίλης βρίσκεται κοντά σε αυτή τη διάθεση όταν αναρωτιέται τι είναι αλήθεια ένα ταξίδι και εξηγεί ο Μυτιλινιός συγγραφέας. Νομίζω πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ακόμα τρόπος για να εξερευνούμε και να διαπιστώνουμε τις δυνάμεις που κατέχει η ψυχή και ο νους μας στο να ανταποκρίνεται συνηθετικά στα φαινόμενα που αντικρίζει. Τα εξωτικά νησιά, τα μαγικά τοπία, είναι μονάχα μια πρόφαση για το ταξίδι. Μέσα μας είναι όλα αυτά τα θαύματα και παίρνουμε το καράβι για να πάμε να τα ανακαλύψουμε. Μια νέα βλέα ανοίγεται μπροστά στις διψασμένες μας αισθήσεις. Όμως μέσα μας είναι η σκηνή, μέσα μας είναι η μαγεία του νέου έργου. Το καράβι χρειάζεται για να έχουμε ένα κατάλληλο θεωρείο. Ο θεατής είναι ο ίδιος, ο παλιός. Μέσα μας ησυχάζει ένα όργανο πολύχρονο, ευαίσθητο, έτοιμο να ηχήσει αρμονικά, χαρούμενα ή λυπητερά με το πιο ανάλαφρο φύσημα της άβρας, σαν τη λύρα την αιωλική. Όμως ο τρόπος που θα τραγουδήσουμε το τραγούδι της ζωής είναι από πριν αυστηρά καθορισμένος. Μέσα μας είναι όλα τα ταξίδια που δεν κάναμε. Μέσα μας είναι όλα τα δράματα που δεν είδαμε, τα τραγούδια που δεν τραγουδήσαμε. Μέσα μας τα χρώματα και οι ήχοι, τα τοπία, οι χαρές και οι λύπες που ακόμα δεν αντικρίσαμε. Μόνο που περιμένουν τον αντίστοιχο ερεθισμό που θα τα ξυπνήσει και θα τα κάνει να μιλήσουν, να τραγουδήσουν, να γελάσουν ή να μορφάσουν από δίνη. Οι αναφορές αυτές με θέμα την ταξιδιωτική λογοτεχνία προέρχονται από την έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ με τίτλο Νίκος Καζαντζάκης, δημοσιογράφος και ανταποκριτής, σε επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Μαθιουδάκη. Στην ίδια έκδοση, η Λένα Διβάνη γράφει για τον Καζαντζάκη. Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει ομολογήσει ότι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι του υπήρξαν τα ταξίδια και τα όνειρα. Ίσως γι' αυτό τα ταξιδιωτικά του πεζά προηγήθηκαν των μυθοπλασιών του. Μπορεί και να ήταν προαπαιτούμενα. Κάποιοι πράγματι έφτασαν να θεωρούν ότι τα ταξίδια ήταν οι ρίζες που πότισαν το δέντρο της μυθοπλασίας αυτής. Επάξια πάντως, η Ανίτα Παναρέτου, που ασχολήθηκε με την καταγραφή της ιστορίας της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, τοποθετεί τον Καζαντζάκη στη θέση του γενάρχη της. Φυσικά, μιλάμε για την εποχή μας, γιατί ο πραγματικός γενάρχης είναι ο Όμηρος με την Original Odyssea, το πρώτο ελληνικό ταξιδιωτικό, που θα φέρνει πάντα σε μειονεκτική θέση τους επίγονους, αφού παραμένει ένα αξεπέραστο αριστούργημα. Εν αρχή πάντως του ταξιδιώτη συγγραφέα είναι τα πόδια. Αυτά είναι τα σύνεργά του. Ο Καζαντζάκης το ήξερε, ακριβώς όπως και εγώ το ξέρω, γιατί είχαμε το ίδιο χούι, πολύ περπάτημα. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε λεωφορεία, ούτε τίποτα. Πόδια. Όσο ακόμα ζούσε στο νησί, περπατούσε ακάματος ώρες ολόκληρες στα βουνά, μόνος ή συζητώντας με τους φίλους του. Μελετώντας τη ζωή του, διαπιστώνει κανείς πως το δραπετεύειν ήταν ολοφάνερο στο αίμα του. Όπως δραπέτευε από το χωριό προς το βουνό, έτσι δραπέτευσε από το νησί στην Αθήνα για να σπουδάσει και να ζήσει με τη Γαλάτια. Όταν τελείωσε τις σπουδές του στη νομική σχολή, άνοιξε το βήμα του και δραπέτευσε για τα καλά, εξωτερικό αυτή τη φορά. Έφτασε το 1907 στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από τότε δεν σταμάτησε. Πάντα ήταν με το ένα πόδι στην Ελλάδα και με το άλλο έξω. Σαν να του πέφτε βαρύ το πατρικό χώμα, σαν να τον κρατούσε καθυλωμένο κάτω. Αν συνυπολογίσει τα δεδομένα, τον τρόπο που μεγάλωσε, γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί τον στιγμάτισε αυτό το wanderlust που λένε οι Άγγλοι ή τάσεις φυγής που θα λέγαμε εμείς με κάποια ψυχοδυναμική διάθεση. Ήταν «Μη χάνομαι γιατί ρεμβάζω» με την παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσιαμούλη, σε στίχους του Βασίλη Νικολαίδη από τον τελευταίο δίσκο τους με τίτλο «Πηξιδοθήκη». «Τι ώρα να'ναι» ο τίτλος του κομματιού. «Μίλα μου για ταξίδια» και συνεχίζουμε με ένα απόσπασμα από το Αιγαίο του Ηλία Βενέζη. Γεννημένος και αυτός όπως ο Κόντογλου στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το Αιγαίο, ένα ίσως λιγότερο γνωστό έργο του Βενέζη που γράφτηκε το 1941, αποτελείται από 14 διηγήματα τα οποία, όπως προδίδει ο τίτλος, φέρουν επιρροές από τη ζωή του Αιγαίου Πελάγους. Χαρακτηρίζονται από στοιχεία των παραμυθιών, από μια θερμή και αθόρυβη αγάπη για τον άνθρωπο, φιλοσοφημένη διάθεση, χαμηλότονη γοητεία γραφής και μια έντονη νοσταλγία επιστροφής προς την πατρίδα. Το πρώτο διήγημα που θα επισκεφθούμε από εκεί έχει τίτλο «Το καΐκι του Θησίου». Το κιόσκι του ήταν πλάι στο Θησίο, κοντά στο γεφύρι. «Καλά είναι γύρω μας όλα», λέω. «Τίποτα δεν θα έχουμε να πεθυμίσουμε. Αφού περιπλέον είναι και αυτό από κάτω μας», έλεγε για το ηλεκτρικό τρένο. Περνούσε χαμηλά, κάτω από τα πόδια του. Αυτή η ακατάπαυστη ενέργεια, η αδιάκοπη κίνηση, χωρίς τέλος. «Δεν θα είναι ερημιά. Δεν θα έχουμε, λέω, τίποτα να πεθυμίσουμε». Έτσι ο άνθρωπός μας στέριωσε πλάι στο ναό του Θησίου. Έβαψε με μεράκι το κιόσκι του κίτρινο, καναρινή. Του βάλε ψηλά και ένα κορδόνι γαλάζιο. «Για δες», είπε ξαφνιασμένος, σαν τέλειωσε το βάψιμο. «Έτσι δεν βάφουνε και τα καΐκια». Όλα τακτικά, παστρικά. Και στη μέση τους αυτός να βλέπει τις κολόνες του Θησίου, να ακούει τα τρένα να ανεβάζουν τη βουή της θάλασσας, να βλέπει τον ήλιο να ανατέλει, τον ήλιο να βασιλεύει. Έτσι πέρασε πάλι ο καιρός, τα μαλλιά του πια άρχισαν να σπρίζουν. Έλεγε πως τίποτα πια δεν είχε να περιμένει. Μονάχα κάθε τόσο, που και που, ερχόταν αυτό. «Να», έλεγε, «να ταξιδέψει με το τρένο, να πάει ίσα με το Τουρκολίμανο». Από τότες που είχε ανεβεί στο Θησίο, δεν είχε κατεβεί στο Τουρκολίμανο. Ήταν βέβαια λίγο δύσκολο με το ποδάρι του. Μα το τρένο περνούσε από κάτω του. Έλεγε, «Την Κυριακή που θα έρθει, το δίχως άλλο, θα κλείσω το κιόσκι και θα κατεβώ. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, θα το κλείσω». Ερχόταν η Κυριακή, έβλεπε πως δεν τον μπορούσε. Είχε τους πελάτες του. Να έρθουν να πάρουν σιγάρα, να πάρουν λεμόνια. Δεν ήθελε να τους χάσει. «Καλά, την άλλη Κυριακή». Ερχόταν η άλλη Κυριακή, πάλι το ίδιο. Και η άλλη. Και οι Κυριακές περνούσαν, ο καιρός περνούσε. Η μεγάλη επιθυμία πάντα, η μόνη, διαβρωτική, επίμονη. Όλο ένα, το Τουρκολίμανο. Συμπύκνωνε μέσα της όλη τη ζωή που χάθηκε, που ασωτεύτηκε στους τοίχους. Οι πέτρες σε τάξη σωστή, όλα σε σωστή τάξη, τα μπαχαρικά και οι ελέφαντες. Μονάχα όξο αυτό, η κίνηση, η θάλασσα. Πλάι στις ανελαίτες κολόνες του αρχαίου ναού, λαμποκοπώντας, έστελνε το μήνυμά της από το Τουρκολίμανο.
Την καρδιά μου πίσω και έπεσα για να κολυμπήσω. Άφησα την καρδιά μου χάμω σαν το κοχύ λίμες στην άμμο. Σαν το κοχύ λίμες στην άμμο. Άφησα την καρδιά μου χάμω. Thank you.
είναι η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο και τη μουσική είναι η Άννα Προκόβα και μόλις ακούσαμε το Κοχύλι με την Αφροδίτη Μάνου σε στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη και σε μουσική του Μιχάλη Τρανουδάκη. Θα συνεχίσουμε το ελαφρώς μελαγχολικό ραδιοφωνικό μας ταξίδι με έναν συγγραφέα που αγαπώ ιδιαίτερα, τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη συνοικία της Κυψέλης, την οποία αναφέρει εκτενώς τα έργα του. Το 1980 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, Υπόθεση Best Seller, και για τα επόμενα 2 χρόνια έφυγε στο Παρίσι, όπου έκανε σπουδές κινηματογράφου, με δάσκαλό του τον Ερικ Ρομέρ. Το 1982 επέστρεψε στην Ελλάδα. Το 1990 συγκέντρωσε πολλά από τα δημοσίευτα δοκιμιά του για τον κινηματογράφο σε ένα τόμο με τίτλο «Δεύτερη προβολή». Πέθανε πρόωρα το 1993 σε ηλικία 37 ετών. Η γραμμή του ορίζοντος πρωτοεκδόθηκε το 1991 και διαδραματίζεται στην Πάτμο, όπου μια νέα γυναίκα αποφασίζει να πάει για να ξεφύγει, ψάχνοντας μεταφορικά το νησί της. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια που αν δει κανείς τους τίτλους τους, νομίζει ότι πρόκειται για τυπικά ταξιδιωτικό μυθιστόρημα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα κατεξοχήν ενδοσκοπικό ταξίδι, που με κάποιο περίεργο τρόπο σήμερα φαντάζει πολύ πιο επίκαιρο παρά νοσταλγικό. Ο Γιώργος Βαϊλάκης γράφει στο Ποπαγκάντα. Ο Βακαλόπουλος, ξεκινώντας από το τώρα, γίνεται νοσταλγικός με το σήμερα, όχι εξειδανικεύοντάς το, αλλά συνάπτοντας μαζί του μια ιερή συμμαχία. Αυτό έχουμε, αυτό ας αγαπήσουμε. Είμαι κάποιος που ξεκίνησε ακριβώς από την απόπειρα να αποθήσει το γεγονός ότι είναι Έλληνας και σιγά σιγά ανακάλυψε ότι δεν ήταν παρά μόνο Έλληνας. Αυτομάτως αυτό ήταν και ένα είδος λύτρωσης, θα εξομολογηθεί σε συνέντευξή του. Προσπαθούσε να ανακαλύψει την αλήθεια της στιγμής, την Ελλάδα και όχι την ελληνικότητα, τους πραγματικούς Έλληνες και όχι μια θεωρία για αυτούς. Κατάφερνε συνήθως να κοινωνεί το θαύμα που συντελείται κάθε μέρα και που οι περισσότεροι δεν το παρατηρούν, να εντοπίζει την αξία ακόμα και στα πιο μικρά, περιφρονημένα και περιθωριακά. Πρώτη θέση. Δεν εξηγεί τίποτα στη μήνα, μένει αμίλητη. Μπαίνει σε ένα πλοίο με πορτοκαλιά φουγάρα. Ο καμαρότος την οδηγεί σε μια δίκλινη καμπίνα, τακτοποιεί τα πράγματά της, ανάβει τσιγάρο. Έβγαλε εισιτήριο για το πρώτο νησί, την Πάτμο. Η Έρση της είπε να πάει να τη βρει στη Σαντορίνη, αλλά εκεί πάνε όλοι και στριμώχνονται, αγγίζονται όλη την ώρα. Ακουμπάνε συνεχώς ο ένας τον άλλον. Έρχονται από όλα τα μέρη του ξανθού κόσμου και επιθυμούν να πιάσουν ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουν από κοντά ο ένας τον άλλον. Τους παροτρύνουν με όλα τα μέσα να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, να καταργούν κάθε απόσταση. Βγαίνει στο διάδρομο, ρωτάει. Το πλοίο λέγεται Κάμηρος, αρχαία πόλη της Ρόδου. Πόσο αρχαία? Αυτό δεν το ξέρουν, πολύ αρχαία. Κρίμα, δεν έχει μείνει ίχνος από αυτή την πόλη που έγινε πλοίο. Τίποτα, ούτε μία πέτρα. Τώρα υπάρχει μόνο ένα πλοίο. Έχει 3 θέσεις και στο σαλόνι της πρώτης επικρατεί σχετική ευπρέπεια. Την επιβάλλουν με τα αυστηρά βλέμματά τους οι εκπρόσωποι του ξανθού κόσμου. Είναι ήδη μαυρισμένοι. Είναι σίγουροι ότι πάνε κάπου όπου θα περάσουν καλά. Είναι ήδη άλλοι άνθρωποι, φυσικοί. Τα ρούχα τους τους ταιριάζουν, είναι αισιόδοξοι. Απολαμβάνουν το ταξίδι, δεν πλήττουν καθόλου, δεν βιάζονται. Είναι σίγουροι ότι οι 20 μέρες που έρχονται δεν θα τους απογοητεύσουν καθόλου. Τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, ξέρουν το σωστό. Είναι κάτι φυσικό το σωστό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αν δεν ξέρεις το σωστό, δεν μπορείς να πας πουθενά. Το σωστό είναι το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου. Σωστό είναι να είσαι φυσικός, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σωστό είναι να είσαι ήδη μαυρισμένος. Κάμηρος, αρχαία πόλη της Ρόδου, χιλιάδες χρόνια πριν από την εισβολή του ξανθού κόσμου. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν υπήρχαν εκεί γυναίκες που ήθελαν να φύγουν, ενώ είναι το πιο βασικό. Τώρα υπάρχει μόνο ένα πλοίο. Στο κατάστρωμα της πρώτης θέσης, μοναχικές γυναίκες κοιτάζουν τα κύματα. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι σκέφτονται, ενώ είναι το πιο βασικό. Τώρα ταξιδεύουμε. Κάμηρος, αρχαία πόλη της Ρόδου μεταμφιεσμένη σε πλοίο, ταξιδεύει προς τα Δωδεκάνησα, περικυκλωμένη από τον ξανθό κόσμο, πολιορκημένη από το φυσικό μαύρισμα. Ρέα Φρατζή, 32 χρόνων, μελαχρινή, παντρεμένη, κοιτάζει τις σειρές των κυμάτων από το κατάστρωμα. Φοβάται λίγο το σωστό, πηγαίνει στην Πάτμο. Σκάλα. Θυμάται τώρα γιατί έβγαλε εισιτήριο για την Πάτμο. Στον Πειραιά η Μίνα της είπε να μην κάνει το λάθος να πάει εκεί. Είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που τα μεσάνυχτα σταματάει η μουσική. Η Μίνα την προειδοποίησε ότι με διαταγή του μοναστηριού η μουσική σταματάει τα μεσάνυχτα σε ολόκληρη την Πάτμο και όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμα μουσική γκρινιάζουν, καταργούνται το κακό μοναστήρι και φεύγουν για τη Ρόδο. Θυμάται τώρα ότι η Μίνα της πρότεινε να πάει στη Ρόδο, όμως εκείνη έβγαλε αμέσως εισιτήριο για την Πάτμο, λέγοντάς της ότι η Ρόδος δεν είναι ελληνικό νησί. Η Μίνα ρώτησε με ποιο δικαίωμα η Πάτμος είναι ελληνικό νησί, ενώ η Ρόδος δεν είναι, και τώρα θυμάται τι της απάντησε. Της είπε ότι η Ρόδος δεν θέλει να είναι ελληνικό νησί, και αυτό βέβαια είναι δικαίωμά της. Μόνο που το ελληνικό νησί είναι ένα μέρος αόρατο, κάνει σαν να μην υπάρχει. Προσποιείται ότι υπάρχει μόνο το φως και η θάλασσα. Το ίδιο βρέθηκε τυχαία εκεί, είναι αόρατο και μαζεύει ενέργεια. Κάθε χρόνο καλεί ανθρώπους, τους γνέφει από μακριά και όταν έρχονται τους τυλίγει. Τους υποχρεώνει να έρχονται όλο και πιο συχνά χωρίς να ξέρουν γιατί.
Ήμουνα πάλι στο νησί.
Ήμουνα πάλι στο ίδιο πλοίο.
Με κάτι φίλοι μου μαζί.
Και ο γενναίος κι ο φαδίο
και της μητέρας μου η γνωστή.
Ποιητές κι ονειροπόροι,
έραστες και μουσικοί.
Αχ πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα. Αχ μανούλα μου γλυκιά. Αχ πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα. Αχ μανούλα μου γλυκιά.
Ήμουνα πάλι στο νησί,
στις Μαργαρίτας στο ταβερνάκι,
με την Παναγιά μαζί
και με το Μάνο το Χατζηδάκι
και με ένα ψυχαναλυτή
και με ένα στρατιωτάκι
πλαστικών πολεμιστή
και με τρεις γόησες πλανεύτρες φώνησες στις νύχτας στην αστροφυγιά και με τρεις γόησες πλανεύτρες φώνησες στις νύχτας στην αστροφυγιά.
Κάποτε υπήρχε μόνο το νησί και τώρα πηγαίνουν όλοι σε κανένα νησί. Να πάμε σε κανένα νησί. Θα είναι σε κανένα νησί. Θα έχουν ανακαλύψει κανένα νησί. Να την κάνουμε σε κανένα νησί. Πίνουν διάφορα ποτά, ταξιδεύουν σε διάφορα νησιά. Έχουν συνεχώς την αίσθηση ότι δεν ήπιαν ακόμα τίποτα, δεν πήγαν πουθενά. Τα ανακατεύουν για να ξεχάσουν ότι υπάρχει μόνο ένα ποτό, μία εικόνα, μία παραλία, ένα νησί. Κάθεται στη σκιά του μοναδικού δέντρου της παραλίας. Κάποτε θα γραφτεί σε ένα χοντρό τετράδιο με μολύβι Φάμπερ Καστέλ ότι υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να τσακίσουν αυτή τη στιγμή. Να την διαλύσουν σε ένα αόρατο ελληνικό νησί. Να την εξαφανίσουν γιατί προέρχονται από έναν κόσμο στον οποίο κάθε στιγμή είχε σημασία γιατί είχε πάρτι το Σάββατο. Επικρατούσε μεγάλη αγωνία γιατί έπρεπε να αρέσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να κρυφτούν εδώ. Δεν υπάρχει κανένα νέο αυτή τη στιγμή. Τα βότσαλα δεν λένε κανένα νέο. Η θάλασσα δεν λέει κανένα νέο. Ο ήλιος δεν λέει κανένα νέο. Το μοναδικό δέντρο κάνει λίγη σκιά. Υπάρχουν άνθρωποι άλλων εποχών και θα μείνουν στη σκιά όσο αντέξουν. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Δεν θέλουν να μάθουν κανένα νέο. Αν γυρίσουν πίσω θα γίνουν στήλες άλατος, οκτάστηλα με ειδήσεις. Αν γυρίσουν πίσω θα τους καταπιεί αυτή η στιγμή. Θα προσχωρήσουν και πάλι σε αυτή την ανύπαρκτη στιγμή στην οποία ζούσαν μέχρι τώρα. Σε αυτό το τώρα που τους έκανε να φύγουν από τον ανύπαρκτο κόσμο, όπου το μοναδικό αληθινό νέο είναι ότι κανείς δεν αρέσει πια σε κανέναν. Κάποτε θα γραφτεί με μολύβι Faber-Castell ότι μια μυστήρια μελαχρινή γυναίκα 32 χρόνων κάθισε κάτω από το μοναδικό δέντρο της παραλίας της Βαγιάς, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη δικτατορία του μελαγχολικού απογεύματος της Κυριακής και έμεινε οριστικά απληροφόρητη και ανήμπορη στη σκιά δίπλα στη θάλασσα.
Σαν ένα άστρο που σ' ακολουθά αιώνες ύστερα απ' το θάνατό του, σαν τον τρελό που βλέπει να γελά μες στο σπασμένο καθρέφτη του ειδωλό του. Μουσικές και ποτά στη βεράντα. Τώρα είναι στα μάτια σου αντάβιες βαθιές. Όσο πιο μακρινές φαντάζομαι δανεικές. Κι έτσι θα τις θυμάσαι για πάντα. Θέλει να ξύνει στην πληγή. Ανοίγεις μια πιο βαθιά πληγή από κάτω. Αδειάζει το ποτήρι ο ποιητής και κατεβαίνει βρίζοντας το πάτο. Σ' ένα κρύο σπίτι σκοτεινό, ο άλλος σου εαυτός όλο γυρίζει. Το σύναντα στο δρόμο σαν παλιό γνωστό. Πώς περνά κι ανέμελα σφυρίζει. Οι ωραίες μέρες γίνονται χθες. Σκιές ζωντανές, τη νύχτα ανάβουν φωτιές. Μουσικές και ποτά στη βεράντα. Τώρα είναι μες στα μάτια σου αντάβιες βαθιές. Όσο πιο μακρινές φαντάζομαι δανεικές. Έτσι θα τις θυμάσαι για πάντα. Μουσικές και ποτά στη βεράντα. Τώρα είναι μες στα μάτια σου αντάβιες βαθιές. Όσο πιο μακρινές φαντάζουν οι δανεικές. Κι έτσι θα τις θυμάσαι για πάντα.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του ταξιδιού για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν η Άννα Προκόβα και στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα σε παρόμοιο ταξιδιωτικό πλαίσιο, με περιπλανήσεις σε ελληνικά τοπία από περιγραφές ξένων λογοτεχνών. Ωστότε να είστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε πάντα το ταξίδι, αλλά και τη στιγμή.
Oh, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.